nga boobu ni mu dëgëre moom. Da boko reele ne yonente bi neena woon kenn ci yéen na moytoo taxaw di naan, ku fàtte ba def ko itam bu ko mënee wàccu lëgën mooy mu luuju wàccu ko mu génn. Loolu day dëgëral tere gi lool lool. Am na ñu wax ne hadis boobu daa doye di, am na ñu ne itam doye diwut. Li mu ne ku fàtte ba taxaw naan na luuju ta wàccu, luuju ga wàccu lu ñu sopp rek la, waaye àggul ci tere gu war a guñ war a bàyyi bam diise noonu. Sooy boo takk rek ne daal lañ sukkandikoo mooy kuy naan àgg suuf moom lañu gën a taamu. Waaye nag wér gi mu wér yonent bi taxaw na ba tàyyi naan mooy dëgëral ne taxaw naan dagan na. Kon lay sunn te gën a baax te ñu war koo fonk mooy kuy naan toog, waaye nag taxaw naan nga moom itam dagan na.